13 je sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama negde sve do 15 do 2 danas. A na ovogodišnjem festu imali smo priliku da vidimo jedan zaista uzbudljiv film o Olegu Vidovu, glumcu koji je sa 25 godina postao jedan od najslavnijih glumaca SSSR-a. Dokumentarni serijal Kamera je prisutna, možemo ovih dana da pratimo na drugom programu RTS-a, dok su nam, iako kreirani pre nekoliko godina, serijali Moj lični pečat i Radiovizija uvek dostupni online. E pa, šta je zajedničko svim ovim umetničkim ostvarenjima? Činjenica da se kao producent, reditelj i scenarista potpisuje naš današnji gost, televizijski i filmski reditelj Gregor Zupanc. Gregore, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, ja sam rekla, ovo je samo deo onoga što vi radite i radili ste. Pričat ćemo danas o tome šta su inovativni vizuelni sadržaji na kojima radite. Kako se uopšte film stvara online? Dakle, znamo kako se stvara u nekom, da kažemo, tradicionalnom okruženju, a sada kada kažete pravim film online, kako to zapravo izgleda? Mislim, kako se to radi? Malo ćete nam to otkriti. Živite i radite, odnosno živjeli ste u Los Angelesu, sada ste trenutno u Beogradu, pa ćemo malo pričati i o tome kako se snalazite u jednoj industriji filmu u blizini Hollywooda i pričat ćemo o ovom projektu Ilona Maska na kome ste saradnik, ali ako sam vas ja dobro razumela, saradnik ste odavde iz Srbije, dakle nije preporuka bila to što ste, da kažem, živjeli u Los Angelesu, niste tamo dobili taj posao nego odavde.
Zapravo na projektu koji je rađen za online školu Ilona Maska, za njegovu zapravo kompaniju SpaceX, koja je znači locirana bila u Kaliforniji, sada je locirana u Austinu, Texas, to će biti najveća fabrika i automobila i, ja mislim, ono, kosmičke opreme na svetu. Sam dobio posao, iz Srbije, zato što naš čuveni animator Igor Ćorić jednostavno je sarađivao sa njima na nekim drugim projektima za tu konkretnu školu, koja je 100% u principu se dešava na internetu i ona na neki način je inovativna, kao što je i Elon Musk jedan od najvećih inovatora danas, u tom smislu što praktično se bavi nekim praktičnom primjenom znanja i edukacijom dece, koja su uglavnom deca od zaposlenih u SpaceX-u tamo, inače njegovih zaposlenih, kroz edukativne videe koji su uglavnom postavljaju ili na neke lokalne mreže njihove ili na YouTube. I ono što je zanimljivo, ja sam radio na projektu koji se zove Synthesis, koji su specijalni animirano dokumentarni edukativni kratke video forme koje su dostupne celom svetu. Znači oni su to odlučili, taj konkretno jedan projekat, da postave besplatno, koji se zove Synthesis. I to funkcioniše tako što se jako kreativna animacija primenjuje u tim videima, to su kratki videi. I oni na početku postave neku situaciju, neki problem. Recimo, problem je, mi smo na Marsu, recimo, ljudi su nastali Mars za 30, 40 godina ili 50, nije bitno. Postoji određeni izvori vode koji su tu i tu smešteni ili ne znam ja tako, znači postoji neki izvor, ne znam, struje i ovog i onoga, i dešava se recimo da je nedostatak izvora vode. Oni postave tu situaciju pred decu na početku tog animiranog videa, postavljaju, na primjer, zaplet i problem, onda daju neku edukativnu razradu tog problema i na kraju daju nekoliko opcija, otprilike smerova razrešenja gdje bi taj problem mogao da ode u smislu razrešenja, kako bi se jednostavno snašli stanovnici na Marsu da jednostavno dođu do toga da prežive ili da na pravi način iskoriste vodu. Znači, nije samo preživjeti, nego da li će da ugase požar, da li će da iskoriste za neke druge resurse, za neke druge sisteme i tako da. Znači, jedno praktično i kreativno razmišljanje razrešenja problema, znači i jednog posticanja i mašte i jednostavno ono praktičnog razmišljanja u jednoj tenziji životnoj, tako da kažem.
Koliko traju ti videi i gde tačno možemo da ih pronađemo?
3 do 5 minuta. YouTube kanal se zove Synthesis. I recimo to je najjednostavnije. Odemo na YouTube Synthesis, samo na engleskom. Da.
A sad, nisam sigurna da ste vi prava osoba da vam postavim to pitanje, ali me je zainteresovalo dok ste ovo pričali. S kojim razlozima i motivima gospodin Musk to radi? Dakle, obrazuje decu svojih zaposlenih, ako sam vas dobro razumela.
Moje lično mišljenje je zato što je apsolutno nezadovoljen američkim edukativnim sistemom i generalno edukativnim sistemom na svetskom nivou. On je sve počeo od toga kako je on svoju decu zapravo počeo da edukuje van klasičnog i regularnog školskog sistema. Znači, on je počeo od nečega što se zove homeschooling, znači školovanje kod kuće kroz tim, uslovno rečeno, tutora. Tutori su kao neki privatni profesori, ajde tako da kažem, koji na jedan potpuno posvećen način edukuju tu njegovu decu na neki potpuno nekonvencijalan način. Odatle je sve krenulo, tako da je njegov tutor, glavni tutor koji njegovu decu obrazovao, je praktično na neki način, oni su zajedno došli do ideje da to znanje i taj neki na način, neki pristup podele sa svetom i da to proširi i na svoje radnike. Ta škola je za te radnike, koliko ja znam, besplatna, znači ona je svima njima dostupna i oni mogu da biraju. Ta deca, recimo, uzimaju, to sve ima na tim YouTube kanalima, to je sve otvoreno, mislim, o što ja pričam, samo treba da odete malo da istražite, to je javna stvar, mislim, to nije ništa, to postoje i članci o tome. Znači, recimo, ta deca imaju neke specijalne programe koji, uslovno rečeno, to su kao neke igrice, po znacima navoda, međutim, te igrice nisu igrice koje su igrice da oni nešto pucaju, ubijaju nešto, kao, ne znam, ove klasične igrice. Ne, to su igrice u kojima se bukvalno rešavaju složeni matematičko-geometrijski problemi, ali na jako kreativno zanimljiv način. Onda deca su strašno inspirisana da prolaze kroz to na taj način. Mislim da je koren toga jedan veliki talas koji se dešava u Americi, a to je gde uslovno rečeno obrazovani ljudi, neću da kažem svi, nego obrazovani ljudi su postali zaista ozbiljno stavljaju na neki način pred izazov klasične edukativne sisteme, jer jednostavno ne rade više za njihovu decu. Jednostavno, kako da vam kažem, ono, došlo je do neke situacije i sa socijalne strane i sa strane njihovog progresa, da su primetili da tu nešto neštima kako valja. I mislim da mnogi od njih odlaze u taj homeschooling, koji je inače jako popularan u Kaliforniji, posebno to tamo, odatle sve kreće iz Kalifornije uglavnom, jer tamo je najprogresivniji taj talas, ajde tako kažemo, vratno u Kaliforniju i New Yorku, ali se lagano sada širi i na Texas. Znači, te tri države, New York, Kalifornija i Texas, su centar tog progresivnog načina razmišljanja. Odatle idu i škole kao što su Waldorf, Montessori, znači to je jedan potpuno, recimo, sistem u kome nema klasičnog ocenjivanja, gde se ne mistifikuje klasičan obrazovni proces, gde se čak ne mistifikuju ni univerziteti, niti prestiž i elitizam univerziteta. To svi ide odatle da u Americi, po mom nekom osjećanju, po mom iskustvu, u principu mnogo je važnije kakav si čovek i kakav si profesionalac i kakva ti je radna etika i koliko si kvalitetan, nego koju diplomu imaš. To je onda sad i poznata priča o tim nekim genijalcima koji su ostavili fakultete i napravili milijarde. Mislim da to nisu stvari, milijarde nisu tu kao glavna stvar, koliko je bitno taj kao neki, da neka tradicija po mom mišljenju američkog biznisa i generalnog sistema, gde se samo gleda da li ti praktično može nešto da napraviš, osmisliš, napraviš neki progres negde i da budeš koristan svom poslodavcu, pa onda i sebi i društvu na kraju krajeva. Znači, malo zvuči idealistički, ali jeste tu negde koren svega toga.
E, sad da se vratimo ovom uvodnom delu našem povodu. Evo, ja sam sada kucala, tražila sam ovu najavu koju smo dobili, film, jedna neverovatna životna priča glumca Olega Vidova. Vi ste bili, odnosno vi ste koproducent, u Beogradu je bila i supruga, poslednja supruga, Joan Borsten Vidov. E sada, možda, eto samo kratko, kada će film pre svega moći ponovo da se vidi, ko je propustio fest, ja se nadam uskoro, jer je vrlo zanimljiv, zapravo govori o jednom vremenu, o dugom nizu godina, jer priča priču iz više različitih uglova.
Taj film će moći da se vidi, nadam se, on se ima svjetskog distributera, znači trebalo bi da se vidi u nekom trenutku sigurno i na RTS-u, ako ga RTS bude kupio, sigurno na nekim platformama, da li je to Netflix ili HBO. Ja se to stvarno ne znam, jer on sad i dalje ide po festivalima, ali u nekom trenutku on će da se pojavi na tim servisima, da li za 6 mjeseci ili ranije ili malo kasnije, ne znam zaista.
Kako je ta priča došla do vas? Kako ste se vi tu našli?
Tako što je Olegova priča jednim stvarno velikim delom vezana za bivšu Jugoslaviju i mene je kontaktirala Nino Naprea, to je žena koja je poreklom Srpkinja i koja je znala mene i moju porodicu i ona je preporučila mene Joan, koja je producentkinja filma i Olegova udovica, rekla je, evo imam čoveka za tebe koji je ono filmmaker, koji je reditelj i producent i koji može ti pomogne oko tog dela konkretno filma, a njoj je baš trebalo da se mnogi stvari reše vezano za arhivu, vezano za puno faktografije, zato što Oleg je bio praćen od KGB-a i ta priča koja je vezana za Jugoslaviju, njegovu jugoslavensku epizodu, je bila trilerska. Zahtevala je i istraživanje po policijskim arhivama Srbije i Jugoslavije, to sam ja završio. Zahtevala je ozbiljno i obimno istraživanje sa strane foto i video arhive, što smo naravno sve radili tokom tih godinu dana. Zahtevala je puno proveravanja, jer ona je htjela da se to stvarno radi ozbiljno, da po mom mišljenju njoj je bila jako važna da se dođe do istine o njenom bivšem mužu, zapravo ne bivšem, nego preminulom, jer je bilo je puno nejasnoća vezano za njegovu jugoslavensku epizodu, zato što je on pobjegao iz Rusije, oženio se sa našom ženom delimično zbog papira, da bi mogao da ostane ovde. I što se,
meni to nije tu tekovina samo modernog doba.
To sam to da kažem. Znači, u Americi se žene zbog papira, da bi dobro je američko državljanstvo, u Jugoslaviji su se ženili zbog jugoslovenskih papira, tako da to je mi bilo baš zabavno.
Da, a on je u stvari, i posle toga da kažemo, sa 25 godina imao zaista svetsku slavu, ali naravno u tu priču se naravno upliće da ne otkrijemo našim slušalcima sadržaj celog filma i ideologija i politika. I on u jednom trenutku zapravo odlazi na zapad i film zapravo ima, da kažem, i delove gde se mi podsjećamo nekih filmova, gde je recimo Bitka na Neretvi sa Milenom Dravić i prosto jedna onako vrlo zanimljiva priča u kojoj, kao što sam rekla, nije priča samo o njemu, nego je priča o jednom dobu, o nekim državama kojih više nema, o nekim vrlo, vrlo zanimljivim ljudima. Joan je i bila ovde u Beogradu, što je stvarno jako lepo, na našoj premijeri u domu omladine.
Jeste, ona je bila ovde, to je već neki njen treći, četvrti put kako dolazi. Naravno, dolazila je ovde da snima Milenu Dravić i ostale sagovornike. Ocelo je hotelu Metropol, to je takođe sve deo jednog narativa vezano za tu bivšu Jugoslaviju. Znači, ušla je praktično u istoriju, Metropol je bio kultno mesto gde su dolazile svetske zvezde koje su dolazile na fest 70-ih godina. Ona je, znači, taj duh negde i kao njoj je to jako bilo važno i naravno Tito je tu isto verovatno puno puta dolazio da se viđa sa tim zvezdama i to je bilo jedno jako emotivno iskustvo, zato što Oleg je mnogo voleo Srbiju, mnogo je važna epizoda njegovog života. Jednostavno postoji neka jaka ta, kako da kažem, znači spona između srpskog i ruskog mentaliteta. Njemu je de facto mu je prijeo Bata Živojinović, romantika Milene Dravić, znači ta scena je sigurno neka ono slovenska ljubav, mislim, jednostavno mislim da je snaga toga i zbog toga što su to stvarno ono isti su koreni tada naroda, tako da se on zaista osjeća ovde bukvalno kao da je u svojoj drugoj kući, jer je on jedan čovjek koji zaista kulturološki jako bio vezan za tu kulturu. Znači, on jeste bio njihov James Dean i on jeste bio mega popularan glumac tamo, ali bez ikakvih nekih sada potreba da generalizujem, a on jeste imao rusku dušu. Jeste, on je recimo bio jako tamo u Los Angelesu, on je bio onako malo taj klasičan imigrant, oni skupljaju ruske imigrante, pa su pevali, pa su pili vino, pa su se opuštali, pa su ono, ponašali su se tako kao veseli Rusi, ajde tako da kažemo. I, ovaj, i to je on dobio ovde takođe od Beograda, koji je bio mnogo progresivniji, naravno, koji je bio zapadna verzija nekog komunizma, koji je bio neki socijalizam, Titova verzija već kad je on umro, njemu mnogo prijelo ovde. Da. Tako da je u tom smislu je John bila presrećna što se film baš na festu prikazao, što je nekako najprirodnije mesto za takav film.
Posle ćemo da pričamo, sad slušamo Električni orgazam, onda ćemo da pričamo kako je vama bilo i kako vam još uvek u tom istom Los Angelesu.
Možda će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspeti da kažem. Događaji, kakvi god da ste, ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sati 20 minuta, slušate emisiju Klub 2, naš gost danas reditelj Gregor Zupanca. Gregore, pričali smo u prvom delu, pominjali smo Los Angeles, pa da sada ne ostanemo, da kažem, dužni našim slušalcima odgovor na pitanje. Vi ste otišli, zapravo sada se niste i vratili, kako sam shvatila, malo ste u Beogradu, malo ćete ipak putovati i u Los Angeles. Kada ste otišli, možda nije jednostavno sad sumirati i ispričati tu priču u nekoliko minuta, kako izgleda probijanje u tom jednom svetu koji je u blizini Hollywooda?
Ja sam otišao pre, znači, 2015. I pa evo, znači, kako izgleda? Izgleda jako uzbudljivo. Meni je Amerika generalno kao zemlja i kao tako jedna znači predstavnica kapitalizma bila jako izazovna, zato što ja dolazim iz drugačije dimenzije. Funkcionisao sam i živeo i radio u prvo socijalizmu nekom, recimo, koji nije ni postojao u tom nekom originalnom obliku 90-ih, i onda mi je bio taj neki, ne znam ja šta, neki anarhični haos, neka tranziciona situacija. I onda je 2000-ih je počeo, kao, znači, Srbija počela kao zemlja da se otvara, međutim i to je dalje bilo negde između. Ja sam funkcionisao u tom sistemu, uvijek me je inspirisalo da idem u neku zemlju koja ima slobodno tržište, i zato što sam baš pomislio da tu mogu najviše da naoštrim svoja čula i da jednostavno se oprobam u tom, uslovno rečeno, divljem zapadu, i zbog toga što me je privlačila ta pop kultura, veoma, na njoj sam odrastao, i zato što me primačila američka verzija slobode, bar onu koju sam ja imao saznanje preko medija, šta je to. Mislim, i stvarno me zanimalo da ja to osetim i preko filma, ne preko medija, preko umetnosti zapravo, filmske umetnosti. Ja sam to želeo da osetim i da proživim. I ono što je interesantno je da zaista Los Angeles meni jeste kao jedna filmska scenografija u najboljem smislu te reči. To jeste grad koji je snolik jako, to jeste grad koji je čak i nadrealan pomalo, ne pomalo nego veoma često i veoma. Recimo, jedan dobar film, Tangerine, koji je dobio nagradu na Sundance-u, je onako baš dobro prikazuje taj neki underground šmek Los Angelesa, koji, znači, bukvalno ako gledate Tangerine i tu neku suludu priču tih nekih travestita koji žive na ulici Hollywooda. Znači, kada kažemo Hollywood, to je i filmska industrija, to su i prljave i jako neobične velike ulice, bulevari, u tom slučaju Santa Monica Bulevar, koji je jednostavno pun prizora koji su zaista čarobni, gde se meša bogatstvo sa đubretom, gde se mešaju boje, gde se mešaju znaci restorana brze hrane, kao što recimo McDonald's, pa ih ima 50 raznih tako ono nekih znakova, gde je nebo non-stop iznad vas, zato što tu nema visokih zgrada. I zašto pričam uvod o Los Angelesu kao gradu i kao arhitektonskom fenomenu? Zato što mene je takva vrsta arhitekture jako inspirisala, i meni je sam taj arhitektonski koncept samim tim dao instant tu slobodu koju sam ja gledao na filmovima. Konkretno, recimo, gledajte Pulp Fiction, znači Tarantino je dosta onako Los Angeleski reditelj i on je na kraju krajeva i svoj poslednji film posvetio Los Angelesu, specifično Hollywoodu, ali to je apsolutno neodvojivi deo od Los Angelesa. U tom smislu, meni je bilo teško, uslovno rečeno, na početku, jer je to veliki grad, to je, konkurencije je, ne može ni da se zamisli koja. Znači, recimo, za glumce 5000 glumica konkuriše na specifičnu ulogu plave devojke koja ima 35 godina otprilike i koja, na primjer, izgleda lepo. To je, znači, 5000 njih konkuriše na to. Od njih 5000, 2500 su dobre glumice, 1000 su odlične, a 500 su van, ne znam, 100 su van serijski. Tako je slično i na planu režije i produkcije, vrlo slično. S druge strane, ima puno, puno, puno posla. I to je dobra stvar. Ja sam bio otvoren, ja sam ušao otvoreno srce u taj grad i meni je taj grad i ta zemlja puno dala nazad. Zato što mislim zbog toga što sam išao otvoreno srce i zbog toga što sam doneo i znanje, to je tačno, ja sam ovde sam stvorio jako veliko znanje u Jugoslaviji i u Srbiji i znači, zato što sam deo...
Aj samo malo kratko, par rečenica, pošto nismo na početku rekli ko nas sluša prvi put, ko nije imao prilike da se sretne sa onim što ste radili, samo malo iz biografije nekih detalja, prosto kad ste završili školu i...
Ja sam završio 99. Meni je cela porodica u filmu i televiziji, znači ja sam odrastao u Matinom televizijskom studiju, otac mi je televizijski reditelj, veoma čuveni i veoma cenjeni, stric mi je bio glavni urednik RTS-a, strina mi je bila glavna urednica dramskog programa, dramski pisac, veoma cenjeni srpski dramski pisac, Jelica Zupanc. Znači, meni je to prirodno okruženje, ja se to osjećam kao ribu u vodi. Znači, ja sam radio, uglavnom i to najviše volim da radim, emisije iz kulture i to je nešto što je za mene mislim, najvažnije, to su emisije Moj lični pečat, serijal od 50 epizoda koje smo zajedno radili. To je nešto na što sam posebno ponosan, to može se vidi na YouTube-u Moj lični pečat. Radiovizija, to je projekat, mislim, koji mogu da kažem, moj životni projekat, jako imam samo 45 godina, mogu da kažem da je to moj, mislim, zaista nešto zbog čega radim ovaj posao i to je nešto što me evo sami srce kuca kada pomislim na to, zato što je, i to je vezano za vizualizaciju radio arhive ovog radija na kome smo sad i moću da kažem da sam posebno počastovan zato što sam i kod tebe u emisiji, zato što ja mislim da je radio najbolji medijum. I to je jako zanimljivo za Los Angeles. Los Angeles je grad koji jako voli radio, zato što se ljudi puno voze kolima tamo i puno vremena provode u kolima i tamo ljudi strašno vole, cene i slušaju radio. I tamo postoji jedan radio, dalje postoji KCRW, koji sam ja jako volio i slušao i tu su bile genijalne emisije i kvalitetno humorističke i naravno sve, bukvalno kao što Radio Beograd ima emisije svoje, tako i KCRW proizvodi ozbiljan radio program. Znači to je ono, ima i dramskog programa, ima i savršenih nekih kreativnih formi, mislim, bukvalno njihova verzija jednog visoko kvalitetnog. Ja sam baš puno vremena provodio u autobusima i u prevozima slušajući KCRW, posebno emisiju koja se zove Martini Shot. To je kratka forma slatkih minijatura i koji je pisao jedan poznati komičar koji je pisao seriju Kafić u zdravlje. Zato me veže moj radio, radio memorije za Los Angeles.
Sad prekinula sam, da, počeli ste da govorite o tome šta ste onda konkretno zapravo radili u Los Angelesu u tom okruženju.
Radio sam uglavnom kao asistent režije na početku, radio sam spotove i radio sam nekim serijama kao peti asistent u nekom trenutku. Radio sam, znači, kao reditelj nekih, tako, kao reklamica nekih i tako nekih kratkih formi i onda sam dobio jedan jako važan posao. Posao sam direktor, kreativni direktor jednog filmskog festivala u Hollywoodu koji se zove ARPA Film Festival, Ja sam bio glavni selektor i kreativni direktor. To je znači internacionalni festival, međutim koji organizuju Jermeni, tako da inače Jermeni su jako snažna emigracija u Los Angelesu, ima ih oko pola miliona, kao što ima recimo Srba u Chicagu, tako je jermenska emigracija jaka u Los Angelesu. To je jedna jako zanimljiva kultura i takođe koja se dosta razume sa našom kulturom i tu smo se lepo spojili. Naš jedan moj prijatelj Vanja Srdić, on je tu bio tehnički direktor i on me je doveo na to mesto i mi smo taj festival praktično podigli i dali mu na velikom značaju sa našim znanjem i dovodili smo puno jugoslovenskih i srpskih filmova koji su ostvarili nagrade, takođe među njima film Miloša Radovića Dnevnik mašinovođe, osvojio glavnu nagradu, ne zato što sam ja bio predsednik mislim tog kreativnog dela, nego zato što je zaista bio najbolji, ja nisam ni uticao na žiri, žiri je bio internacional, ali jednostavno tako se pogodilo da je nekoliko naših filmova zaista tamo dobro zapaženo. I onda sam posle 3 godine praktično dobio posao producenta na filmu Olugu Vidovu i to je bio zaista početak moje zaista ozbiljne karijere tamo u sektoru produkcije u Los Angelesu. Eto, to je to.
I sad ću samo kratko, dakle, pošto imamo još nekoliko sekundi, da pitam, jeste vi, pominjali smo Olega, za ovaj segment imamo još nekoliko sekundi, kad o muzici koju je slušao našoj. Da li ste vi slušali, da kažem, našu muziku, družili se s našim ljudima, kako ste se u tom smislu snašli?
Slušao sam našu muziku, ne smem da kažem ovdje koju, slušao sam neki rap, omiljen mi je bio ovaj reper Juice, pošto sam s njim radio neke spotove, pa ja volim njegov rap, ono, ima neka pesma Moj bol, to sam dosta slušao. To onako zvuči malo emigrantski, ali zaista ponekad, mislim, evo ovo da ti kažem iskreno, da, nisam slušao na taj klasičan kao neki patetični način, ali definitivno ta pesma Moj bol od Juice mi je bila baš interesantna par puta da je slušam ono u prevozu i tako dalje, kao neku vrstu nostalgije, a nisam nešto našu muziku u poslednje vreme, ja iskreno da vam kažem, ne volim, nešto me ne kači nova jugoslovenska i srpska muzika, ja sam više taj koji otkrivam staru muziku i jugoslovensku i svetsku, tako da ja gledam da tražim novo u starom.
Белый снег за окном заметал, темноту падал вниз, а потом ты зайдешь ко мне на минуту, кажется. Земля кружится каждый раз, когда я смотрю на тебя, и в твоих глазах нахожу я пространство космоса. Из другой галактики, воды Антарктики, ты меня сейчас бросаешь, не меняя тактику. Почему так легко, так далеко ты уплываешь? Подожди, ну, пожалуйста, не спеши, обними меня, посмотри. Ты только посмотри, видишь ли, все еще я люблю тебя на двоих. Хватит на двоих с головой, можно утонуть, ну скажи, что теперь не так, поделись, отзовись же хоть как-нибудь. Из другой галактики, воды Антарктики, ты меня сейчас бросаешь. Почему так легко, так далеко ты уплываешь? Холодно, слишком холодно, я дрожу, я едва дышу, я прошу, ты только разреши, ну позволь мне согреть тебя, слышишь, ты молчишь. Да и не надо слов, я молчу, но тебе пора, жаль, что мы не смогли опять промолчать до самого утра. Из другой галактики, воды Антарктики, ты меня сейчас бросаешь, не меняя тактику. Почему так легко? Так далеко ты уплываешь. Из другой галактики, воды Антарктики,
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik. Koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari. Prodaj. PGP. RTS.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Sada 37 minuta, klub 2, Gregor Zupan sa nama. Ja mislim, Gregore, sudeći po ovoj minutaži koja nam je ostala na raspolaganju, da je sad došao trenutak da malo kažemo nešto o serijalu. Kamera je prisutna, njega možemo da gledamo i dalje kod nas na RTS-u. E sad i da pokušamo da povežemo ovu priču i ovaj dokumentarni serijal sa onim što smo rekli da ćemo pričati, a to su inovativni vizualni sadržaj. Dakle, i ovaj serijal je na neki način, koliko sam ja razumela, predstavljen kao inovativan. U kom smislu?
U tom smislu što, pa pre svega, data mi je kao autoru jedna vrsta slobode, da čak možemo da radimo i neke eksperimentalne zahvate u pristupu dokumentarnom filmu. Olja Pančić, urednica dokumentarne redakcije, je stvarno otvorila svoju redakciju i svoje srce prema meni kao autor i rekla, ajde napravimo nešto zanimljivo, intrigantno, nešto dobro. I pre svega, zašto je to bilo tako? Zato što je ona htela da radimo priču o avangardnim festivalima u Srbiji. Znači, nekako je to bilo stvarno smisleno područje da se negde, ne da se baš mnogo poigravamo, jer forma je manje više, vidjet ćete, klasični. Znači, možete pogledati na YouTube-u, to je dobra stvar što sad svaki sadržaj sa RTS odmah ide na YouTube, znači odete, kamera je prisutna na YouTube i sve su epizode tamo.
Ona priča iz Šanga je bila prva.
Da, priča iz Šanga je bila prva i to je možda i eksperimentalnija u formi epizoda, meni najdraža, oko koja je bilo i najviše kontroverzi u smislu forme i dramaturške koncepcije. Ona je možda najrelevantnija i na nju bi možda stavio fokus, koja se bavi slikarem Zoranom Tirovićem, koji ima svoju mikronaciju. Znači, meni je u tom smislu inovativno, znači forma je možda onako, čak možda i kada na prvu loptu gledamo, nije ona toliko eksperimentalna, ona inovativna, ali mislim da je to za RTS, može da se kaže da je jedan korak napred, zato što u principu to je dokumentarni film koji sam ja teo da uspostavim kao estetiku, da malo liči i malo i na igrani, da budu, znači da režija i kamera bude onako malo spotovskija, da to izgleda dobro, da to ima neku dramaturgiju koja je dinamična i koja i sadržajno pre svega provocira. Šta hoću da kažem, sadržajno provocira. Glavna tema te serije su prostori slobode. Prostori slobode koje su konkretno naši junaci, tih pet junaka koji su u tih pet epizoda osvojili za sebe. Znači svaka epizoda, i to će biti glavna tema i filma, jer će iz te serije, od tih pet epizoda, biti napravljen, već je napravljen film koji će biti za festivale. A glavna tema je kako realizovati slobodu i stvoriti svoj mikrokosmos u okviru sistema. Jedna epizoda je o cirkuskim umetnicima koji imaju svoj šator, koji imaju svoj maltene zatvoreni ekosistem. Druga epizoda je Zoran Tirović koji ima svoju mikronaciju. Znači on je otišao još dalje od toga. On ima svoj pasoš svoje države. Ta država, ta umetnička država State of Art ima svog predsednika. Znači to je jedna igra sa sistemima i jedna vrsta pokušaja da umetnik osvoji ono što je njemu najvažnije. Za umetnika je najvažnija sloboda od sistema. To svaki će umetnik da vam kaže, iskreno ili ne. Mene, znači, to najviše zanima. I Božidar Mandić, koji je jedan od glavnih tu, znači, u jednoj epizodi je, njemu je ceo život samo usmeren na to kako da bude suveren, praktično, kako da nema nikakvu zavisnost, čak ni od struje, ni od a posebno od monetarnog sistema. I svi oni manje ili više, ovi skateri, znači Summit nesvrstanih, to je druga epizoda o skate kolektivu Summit nesvrstanih, oni zaista imaju neki visok nivo suvereniteta kao jako mladi ljudi koji sad imaju oko 25 godina. Oni menjaju svet po svojim merilima. Znači oni gledaju da ga uspostave po svojim standardima. I to je meni strašno bilo inspirativno. I to je serija o tome praktično. Tako da inovativno mislim više kao otvaranje te teme, iskreno da vam kažem.
A sada rekli ste kontroverze bilo oko prve. Na što ste tačno mislili?
Bila je jedna provokativna scena, poslednja scena gde jedan od tih glavnih junaka koga smo slučajno sreli priča o razlici između pojma Rom i Ciganin. I to je ovo vreme političke korektnosti dosta onako provokativno, zato što jednostavno, a on to govori iz svoje perspektive, znači on je pripadnik romske kulture i on je sam Rom i jednostavno, a izuzetno je obrazovan i drugo, u međuvremenu je primio pravoslavlje, znači pravoslavlje, postoje pravoslavni hrišćanin i imali smo sreću da u tom, to je recimo fantastična stvar dokumentarnog filma, znači mi smo sreli njega u tom Šangaju, tom kultnom naselju predruženo ovog sada, sreli smo njega i bukvalno on im je rešio film. Tako da, eto, to je to.
Zainteresovali smo naše slušalce sigurno da pogledaju, sve ovo mogu da pogledaju na YouTube-u. A sada je meni ostalo toliko još vremena da se ja vam zahvalim što ste bili danas sa nama. Dakle, Gregor Zupanc, filmski i televizijski reditelj, bio je danas gost emisije Klub 2. Hvala lepo.
Hvala vama.
A današnju emisiju su pripremili i realizovali Tatjana Kosanović, Igor Ristić i Jelena Bradarić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.